Gabol Tablada.
Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнына ден қойсаңыздар. Сонымен Атырау әкімінің тұрғындарға жылдық есеп беру жиынынан әкімдік қызметкерлері Республика газеті мен азаттық радиосының тілшілерін шығарып жіберді. Моңғолиядағы қатты қыс ондағы жұрттың негізгі тіршілік көзі, яғни мал шаруашылығын тұралатып тастады. Дінтанушы Мұртаза Болытай Қазақстанның зайырлы мемлекет болғанын қалайды. Мінекей осы тақырыптармен таныс боласыздар, және де басқа мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Атырау облысының әкімі Бергей Рысқалиевтің аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуы жайлы жылдық есебін тыңдауға таңдаулылар ғана кіргізілді. Оған әдеттегідей қажетсіз сауал қоюы мүмкін адамдар және журналистер, оппозиция өкілдері қатыстырылмады. Олардың қатарында Азаттық радиосының да тілшісі бар. Әкім Атырауда есеп беріп жатқанда Астанада Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес комиссиясының сарапшылары Атырау сыбайлас жемқорлықтың ұясы деп сынады. Жалпы 2005 жылғы президент жарлығына сәйкес жер-жердегі әртүрлі деңгейдегі әкімдер халық алдына шығып өткен жылдағы атқарған істері жайлы есеп беруге міндетті. Олар елмен кеңесіп қарапайым халықтың мұң-мұқтажын тағы бір тыңдап келер жылғы жоспарын талқыға салуы тиіс. Шынымен солай ма? Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкенінің хабарына құлақ түрсек.
Әкім есеп өтетін күні халық Атырау мәдениет сарайына таң атпастан ағылғанымен бәрібір де кіре алмады. Әкім есебін тыңдауға келген бірқатар журналистермен бірге азаттық тілшісі де жиыннан шеттетілді. Сапырласқан топпен бірге ішке кіріп үлгерген азаттық тілшісін сыртқа шақырып алған белгісіз біреу есік алдында жай киіммен жүрген адамдар тобына мына кісіні кіргізбеңдер, ол тізімде жоқ деп бұйырып сарайдан шығып кетуді сұрады. Кейіннен бұл адамның облыстық ішкі саясат басқармасының бөлім бастығы Оразбек Қасымов екені белгілі болды. Бірақ әкімнің есебін бөгде адамдардан қорғап жүрген бұл топтың ешқайсысы да құжаттарын көрсеткен жоқ. Сіз кім боласыз деген сұраққа жауапты бермей, құжатымыз жоқ, машинамызда қалды десті. Тәуелсіз бақ өкілдерінің әкімнің есебіне қатысуын шектеудің себебін сұрап, облыстық ішкі саясат басқармасының бастығы Әсия Қыстаубаеваға телефон шалғанымызда, ол бұл жағдайды мүлдем теріске шығарды.
Маған Оразбекті айтқаны басқаша. Залда орын болмағасын кетіп қалды. Балконға шығыңыз деп сізге айтқаны. Ол кісі субботтан бастап ауырып отыр.
Әсия Қыстаубаеваның ойынша тәуелсіз бақ өкілдері кешігіп қалғандықтан әкім есебіне кіргізілмеген, әйтпесе оларды қатыстырмау жайлы арнаулы нұсқау болған жоқ. Жалпы журналистер тізімін жасау құзыретіме кірмейді, әрі мұндай ұсақ түйекпен айналысатын уақытым да жоқ деп мәлімдеді Әсия Қыстаубаева.
Шопкордың барлығы тұр тізімде. Мен білмедім, ал мен сізге айта алмаймын ештеңені қазір. Мен, допустим, бақтың тізімін отуды өзім қараған жоқ. Тізіммен айналысқан менің орынбасарларым. Тізімді қарап отырады, шын айтсам, мен уақытым жоқ, менің құзыретіме шын айтсам кірмейді.
Алайда оппозициялық тәуелсіз газет редакторы Жұмабай Доспанов мұндай жиындарға тәуелсіз басылымдардың қатысуынан атқарушы билік сескенеді деп санайды.
Мұндай облыс әкімінің жылдық есебіне тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының қатыстырылмауының бір себебі, менің ойымша, залда қатысып отырғандардан облыс әкіміне, яумаса басқа құзырлы органдар басшыларына қолайсыз сұрақ қойылды ма, сол сұрақ содан кейін халыққа жетіп қала ма деген қауіп болуы мүмкін. Ал енді өзіме келетін болсам, бұл жолы облыс әкімінің есебіне тәуелсіз газеттің редакторы ретінде мен шақырылған жоқпын.
Сонымен қатар бұдан бөлек облыс әкімі есебіне дейін болған аудан әкімінің баяндамасын тыңдауға да жұрт таңдап енгізілген. Мәселен, Мақат ауданы Комсомол кентінің тұрғыны Нұрин Нұржанов та азаттық тілшісіне телефон шалып, өзінің аудан әкімі Сырым Ырысқалиевтің есебін тыңдай алмағанына қынжылатынын айтты.
Бізде такси жолда 2:15 қалғанда бардық, барсақ бірталай кісілер күтіп тұр екен. Жаңа барлығымыз документті көрсетіп жіберді деп еді, полиция лейтенанты жібере алмаймын, рұқсат ет дейді. Өйткені зал толық, аудан әкімі өзінің есепті баяндамасын бастап кетті деп білдірдік.
Ал Комсомол мен Мақаттың арасы біраз жер. Мақатқа не пойызбен, не такси жалдап баруға тура келеді. Бұл қыстың қақаған аязында қарт адамдар үшін үлкен тауқымет. Жол шығыны да зейнетақыға қараған қарияларға қомақты қаражат. Бірақ Нұри қарт өзін ыңғайсыз сауалдар қояды деп кіргізбет деп санайтынын айтады.
Комсомол поселкесі қашан көш көшеде қатаң сұрақтар қоямыз ғой. Қашан қалдайсың деп. Біздерде жаңа әдейі кіргізбей отыр. Сондай сұрақ береді.
Алайда Атырау облысының әкімдері өткен жылғы жетістіктерін Атыраудағы мінбеден тізбелеп жатқанда, Астанада жиналған Нұр Отан партиясының өкілдері облысты жемқорлық жайлаған аймақ деп талқыға салып жатты. Нұр Отан партиясының жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесінің төрағасы Оралбай Әбдікәрімов атыраулық шенеуніктерді мемлекет қаржысын талан-таражға салып отыр деп кінәлады. Ал осы жиында сөз алған мәжіліс депутаты Айгүл Соловьеваның айтуынша, облыс әкімі Атырауда есеп беріп жатқандықтан Нұр Отанның алдында жауап беруге бармаған. Оның орнына әкімнің бірінші орынбасары Болат Тәукенов әкімшілік атына айтылған сынды барынша жоққа шығаруға тырысты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атырау облысынан.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Монголияда қатты аяздың салдарынан соңғы 3 жыл қатарынан мал қырылып, ондағы халықтың әлеуметтік жағдайын біршама төмендетті. Халқының негізгі күнкөрісі мал шаруашылығы болып саналатын Монголияның Баян-Өлгий аймағында 100 мыңнан астам қазақ мекендейді. Соңғы кездері Монголия қазақтары Қазақстанға көшуді күрт сиреткен болса, енді жұрттың көшіп келуге деген ынтасы қайта оянған. Оған бір жағынан 50 градусқа жеткен қатты аяз әсер етсе, екінші жағынан нұрлы көш бағдарламасына деген сенім де ықпал етіп отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Капқызы сабақтайды.
Соңғы жылдардағы Монголияның ресми есебі бойынша ондағы мал саны 50 миллионға жеткен. Алайда биылғы жұттан оның тең жартысы қырылып қалған екен. Дәл осы мәселе Баян-Өлгийдегі қазақтардың Қазақстанға қоныс аударуына түрткі болуда. Монголиядағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығының өкілі Қапсатар Омарұлы биылғы жылдың алғашқы бір айында нұрлы көш бағдарламасы бойынша көшуге ниет білдіргендердің саны 70 отбасыға жеткендігін айтады.
2009 жылдың ортасынан бастап осы бағдарлама бойынша біздің адамдар қолдап тізімделіп баратын ой пікірін білдіріп басталған. Қазіргі жағдайменен елімізден тек Баян-Өлгийден емес, анау Ұлан-Батыр бар, Қобдаймағы бар, солтүстік жақтағы Дархан Ергенд деген қалаларда қазақтардың көп шоғырландырған жерлерінен көптеген адамдар пікір ұсынысын білдіріп жатыр. Қазір 3300-дей адам немесе сол 650 отбасы өзінің пікір ұсынысын білдіріп алды, барып орналасып та жатыр.
Қанша отбасы келді?
200-дей барып қойды енді. Ол бұл Ақмоланың Көкшетауына, мына Шығыс Қазақстан облысының Курчатов қаласына, Өскеменде міне нұрлы көш бағдарламасымен биылғы жылы тағы кіріп жатыр. Соған да барып қойған адамдар 200-дей. Қазір де адамдар көп баратын осы күнде білдіріп жатыр. Міне жыл шыққан бір айдан астамған уақыттың өзі 60-70-дей отбасы өзінің көшетін тілек ұсыныстарын білдіріп алып, тізімдеп алып, өздерінің тапсырыстарын Қазақстанның көші-қон комитетіне жіберіп жатырмыз. Монғолияда Баян-Өлгийде кейінгі 3 жыл бойы қатты жұт болды, қар көп жауды, малдың шығыны да көп, қазір жағдай ауыр. Адамдардың көшіп қонуына осы ауа райының тең жағдайда әсер етіп, бүгін ертең сол кететін мүмкіншілік болмай жатқан жағдай бар.
Нұрлы көш бағдарламасын енді сіз өзіңіз көзқарасыңыз қалай, бұған көңіл?
Нұрлы көш бағдарламасы бойынша беріп жатқан квота, оның кейін барып жатқан адамдарды жұмысты болдыру үшін қолданып жатқан шаралар, дайындық бола бермеген жерге алдын ала барса да бейімделу орталықтары салынып, қолдан келген бар шаралар алып жатқаны халқымыздың ол жаққа барайын деген.
Қазақстанға көшіп келіп орналасқан нұрлы көш бағдарламасы бойынша Ақмолаға келген, Өскеменге келген адамдармен қайтадан жолықтыңыз ба?
Осы жолы Шығыс Қазақстан облысының бірнеше аудандарға, ауылдарға барып қайттық. Олар бұрын барғандар, олар жақсы. Енді мына Курчатов барып жаңадан барып жатқан адамдардың кішкене дайындығы бола бермеген. Курчатов қаласында ремонтқа кіруге тиісті пәтер үйлер кірген, бірақ кем бағалаймыз.
Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев мырза Курчатов қаласындағы үйлердің әлі дайын болмағанына қалалық әкімшіліктің кінәлі екендігін жеткізді.
Барттың аяғына қарай дайын болады. Олар тендерді созып қайта-қайта өткізбей тендерді құрылысты ноябрьде бірақ бастады ғой. Ол акиматтың кінәсі, біздің кінәміз емес. Біз ақшаны былтыр беріп қойғанбыз, құрылысты жүргізетін СПК ғой, а СПК бағасы төмен ғой. 5 рет тендер өткізгенде 5 рет тендер өтпей қалды. 2 үй бітті, қалған үйін осы барттың аяғында бітіреміз дейді. А бүгін ол үйге кем деген 203 жеме.
Ақмола облысының Красный Яр ауылында Нұрлы көш бағдарламасы бойынша 248 үй тұрғызылған. Қабылсай Тәбішев оған қоныстануға ниет білдірушілердің күрт түскені соншалық жоспарланғаннан асып кететін түрі бар дегенді айтты.
248 отбасы комиссияда өсіп тұр қазір. 9 жыл келген оралман отбасы 143, 78 жылы келгендері 105. Жылдың аяғында біз тағы да қаулы қабылдадық қой, 7-8-9 кіргізейік деп, 3 жыл күні кіргізейік деп. Ол 33 декабрь күні қабылданды ол қаулы.
Осы нұрлы көш бағдарламасы бойынша көшуге ниетті баян үлгілік Кагбат Соңғыбай үй жаймен қамтамасыз етіп жұмысқа орналастырады дегенге әлі күнге көңілі көпте екендігін айтады.
Қазір өзімізде 5-6 семья бар. Көкшетаудың қырғыздарына барған. Барғандағыда жұмысы дайын ба? Квотасы дайын ба? Үйі дайын ба? А сонда жұмыс бар, дайын деп отыр. Квотасы дайын, үйі дайын деп отыр. Бұған кім ба? Бұған сенеміз бе?
Кагбат Соңғыбай баспананың тегін емес екендігін және банкіге жылына 5% өсіммен қарыз қайтаратындығын біледі және өзімен бірге көшуге жиналғандардың көшіп баруға мүмкіндіктері жоқ екендігін айтады.
Біздің менен заңдаққа қоятын тағы талабымыз бар. Сіздер мына көшкіл отырғандарыңыз ана қырдағы малшыдар болып отыр ғой. Ауылда тұратындар ғой. Содан мен 3-4 жылдай жүк болған бізде. Мындайлардың өзінің негізі көшіп баратын қалдары нәрсе. Сонда өздерің көшіп алатын жағдайларыңыз бар ма?
Ал Қабылсай Тәбішев мырза Нұрлы көш бағдарламасының аясында келетіндерге жұмыс немесе жеке шаруашылығын жүргізу мақсатында ауыл шаруашылығы нысанындағы жер берілетіндігін жеткізді. Биылғы жоспар бойынша Нұрлы көш бағдарламасы аясында 1488 отбасын қабылдау жоспарланған. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесті. НАТО мен ауған әскерлері тәліптерге қарсы шабуыл ұйымдастырды. Израиль премьері Мәскеуде Ресей президентімен және премьер-министрімен кездеседі. Сербияның Прешево жазығында жарылыс болды. Ингушетияда тағы 8 мәйіт табылды. Бельгияда темір жол апатынан кем дегенде 20 кісі қаза тапты. Хиллари Клинтон Иран әскери диктатураға айналуы мүмкін деп ескертеді. Жапония экономикасы ақыштан кейінгі әлемдегі екінші алып экономика болып қалды. Совет армиясының Ауғанстаннан шығарылғанына 21 жыл толып отыр. Ресей Ауған соғысының ардагерлерін еске алуда. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқы бойынша кеңесі Ирандағы адам құқының ахуалын талқылауда. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңіз таныстырып өтейін. Дінтанушы Мұртаза Болотай Қазақстанның зайырлы мемлекет болғанын қалайды. Бұл туралы ол Азаттық радиосына берген арнайы сұхбаты барысында айтты. Осы сұхбаттың бірінші бөлімін бүгін тыңдайтын боласыздар және де тағы басқа мәліметтермен танысасыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org, ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3W azattiq.org. Әуе толқында Азаттық радиосы. Белгілі дінтанушы ғалым Мұртаза Болотай Түркияда туып өскен. Қазақ тілімен қатар бірнеше шет тілінде жетік меңгерген және Қазақстанда тұрған жылдары ол орыс тілінде бір кісідей сөйлейтін дәрежеге жеткен Мұртаза Болотайдың 5 кітабы, 300-ден астам ғылыми мақаласы жарық көрген. Мұсылман теологы жақында Прагада іссапармен болғанда Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатын. Дін саласының білгірі, дінтанушы және мәдениеттанушы ғалыммен әңгімемізде Қазақстандағы діни ағымдар мен олардың қоғамдағы орны төңірегінде өрбіген еді. Сұхбатты жүргізген әріптесім Сағат Батырхан.
Қазіргі Қазақстан жағдайында түрлі ағымдардың көп екендігі жасырын емес, және сол ағымдардың түрлі-түрлі әсері болып жатқаны да рас. Мысалы, осы өзіміз отырған Чехияда Қазақстанның батысынан босқын болып, дін жағынан қудаландық деп келіп жүрген 200-дей азамат бар 3-4 жылдан бері. Осы діни ағымдар туралы не айтасыз?
Бір тұтас қазақшылық идеясы деп отырғаным менің бірнеше жылдар бойы осыны қозғап келе жатырмын. Бұл деген сөз, біз бір тұтас ұлтпыз. Біз әзірге мына тәуелсіздікті қалыптастырған, тәуелсіздікті жариялаған, тәуелсіздіктің алғашқы буынымыз. Біз мемлекеттік дәстүрлерді қалай бастаймыз, бізден кейінгі ұрпақтар солай жалғастырады. Сондықтан өте маңызды кезеңден біз өтіп жатырмыз. Осы кезеңде бір тұтас қазақшылық идеясын біз жақсы түсінуіміз керек, ұрпақтың санасына біз құюымыз керек. Оның бір тармағы осы дін мәселесі. Жаңа біз тілде бөліндік, саясатта бөліндік, бөлініп жатырмыз. Мүддеде бөлініп жатырмыз, дінде бөлініп жатырмыз, ағымда бөлініп жатырмыз. Бір исламның өзінің ішінде қазір 40-тан астам ағымдар біріне бірі аманы жоқ, біріне бірі сәлемі жоқ. Бұдан қандай жақсылық болады? Кешегі кеңес одағының кезінде, мен сізге айтайын, атеизмнің кезіндегі қазақтың өзінің тұтастығы қазіргіден менің ойымша мықты болатын. Ол кезде намаз оқымаса да, дәрет алмаса, ораза ұстамаса да, әйтеуір я мұсылманбыз деп айтып, және қазіргідей антагонизм жоқ болатын. Қазір мысалы бір ағымның адамы мұсылманның ішінде, ана екіншісі сол мұсылманның ішінде қарама-қарсы ағым. Екеуі де мұсылманбыз дейді.
Бірін-бірі мойындамайды.
Бірін-бірі мойындамайды да, және біріне бірі қолынан келсе жойып жіберуге дайын. Бұл осыншама өшпенділік, бұл қазақтықта, қазақтың жаратылысында жоқ нәрсе. Алдыңа келсе әкеңнің құнын кеш дейтін халықпыз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан бір мешіттің есігінен кіріп, біріне бір аман сәлемі жоқ, амандаспай, қол ұстаспай шығып жатқан жандар пайда болып жатыр. Радикалды ағымдар күшейіп кетті. Айтайын деп отырған, қазір мысалы христиан миссионерлер Қазақстанға келді. Католиктер, протестант ағымдар, харизматтық шіркеулер дейді. Мына Иегова куәгерлері, протестанттардың баптистер, адвентистер, евангелистер, сол сияқты толып жатқан методистер. Бұдан тыс Кришна ағымдары, саентология, мына дианетика дейді, Махариши, Саид Баба, неше түрлі. Атын естімеген бәрі келіп қазаққа молда болды. Бәрі келіп қазаққа ақылшы болды. Бәрі келіп қазақты үйретеді. Бәрі келіп қазақты өзінің қатарына тартады. Біздің азаматтар әшейін байлауы жоқ, ноқтасы жоқ сықылды. Осылардың жетегінде кетті. Түсіндіңіз бе? Сонсоң ол екінші, үшінші ұрпақтары тәрбиеленіп жатыр. Оның санасы өзгерді. Сол ағымның ақ деген алғыс, қара деген қарғыс. Біреу бір нәрсені үлкен күнә деп санайды. Біреу басқа нәрсені үлкен күнә деп санайды. Сонымен ұрпақ тұтастығына және ұрпақтар сабақтастығына сызат түсті. Қазір мен енді оның дәл санын ашып шағып айта алмаймын. Қанша мың, жүз мың ба адамдарымыз сол ағымдардың жетегінде кетті. Бір Кришнаның өзі қазір шетелде Қазақстанға қарсы шер тартып отыр. Соттың үкімін орындай алмай отыр Қазақстан. Көрмейсіз бе? Бұл енді 20 жылдан кейін қайда барады? Біз айналдырған 17-18 жылда ұлттық тұтастықтан айырылдық. Бұл өте қауіпті жағдай. Бұл тікелей мемлекеттің болашағына, ұлттық қауіпсіздікке өте зиянды мәселе. Осыншама көп ағымның қажеті не? Христиандарды, Кришнаны басқасын былай қойғанда бір мұсылманның өзінің ішінде қаншама ағым бар. Түркиядан келді, Пакистаннан келді, араб елдерінен келді, көршілес мемлекеттерден келді. Әр қайсысы Қазақстанда өзінің адамдарын ұйымдастырды, өзінің шәкірттерін, өзінің жақтаушыларын. Олар тек қана соның әдебиеттерін оқиды, тек қана солардың уағыздарын тыңдайды. Және солар ерлі зайыпты бала шағасымен бөлініп бара жатыр. Киген киім үлгілері басқа, амандасу сөйлесуі басқа, өмірге көзқарасы басқа, дүниеге көзқарасы басқа. Сондықтан біз бұл мәселеде де кішкене ағаттық жіберіп алдық. Заңымыздың күші қауқарсыз болды.
Қадірмен тыңдарман, сіздер Түркияда туып өскен белгілі дінтанушы ғалым Мұртаза Болутаймен өткізген сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Сұхбаттың жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен дінтанушы ғалым Мұртаза Болутай Түркияда туып өскен, қазақ тілімен қатар бірнеше шет тілін жетік меңгерген және Қазақстанда тұрған жылдары ол орыс тілінде бір кісіде сөйлейтін дәрежеге жеткен Мұртаза Болутайдың 5 кітабы мен 300-ден астам ғылыми мақаласы жарық көрген. Мұсылман теологы жақында Прагада іссапармен болған кезде Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Дінтанушы және мәдениеттанушы ғалыммен әңгімемізде Қазақстандағы діни ағымдар мен олардың қоғам жылдағы орны төңірегінде өрбіген еді, сұхбатты жүргізген әріптесім Сағат Батырхан.
Ең басты нәрсе назарға алатын, біз осы зайырлы мемлекеттік мәселеге мән беруіміз керек. Зайырлы қоғамға біз ие болуымыз керек. Ол не деген сөз? Ол зайырлық дегенді кейбіреулер дінсіздік деп түсінеді. Осы жақында ауызашар дастарханда Алматыда мен осыны айттым. Біз зайырлы мемлекет болуымыз керек. Осы діни ағымдарға жол бермеу керек. Азаматтарды бізді орта ғасырға шегіндіреді. Бізге ілгерішіл азаматтар керек, зиялы, зайырлы азаматтар керек дегенде бір молда жігіт тұрып, бұл зайырлық деген бұл кәпірлік, бұл дінсіздік, сіз не айтып отырсыз деп маған қарсы сөйлегені бар. Яғни теріс түсінік. Біз мына Египетке оқуға жіберген, Сауд Арабияға оқуға жіберген жастарымыз сол елдерге барып 10 жыл оқып, сол жердегі ұстаздардың, молдалардың айтқан несімен миын жуылып шайылып, Қазақстанға мүлдем басқа психологиямен, мүлдем басқа үгіт-насихат жасау мақсатымен келіп, олардың қатары күн өткен сайын көбейіп келе жатыр. Және әрине сенім бостандығы бар, сөз бостандығы бар. Мұны мен өте құрметтеймін. Бірақ бұлардың көбісінде мен байқап отырғаным, мәселен тек сенім және сөз бостандығы шеңберінде емес. Егер ертең саны көбейіп, қолына ырық берілетін болса, онда тура мына Ауғанстандағы Талибанның жасаған, немесе мына Ирандағы молдалардың жасағанын Қазақстанда жасағыс келеді. Ондай пейіл бар, ондай пиғылдар бар, оны жасырып отырған жоқ. Сондықтан зайырлы мемлекеттің принциптерін, ұстанымдарын біз мұқият ұстау арқылы жасамасақ, мынау кертартпа ағымдар, құдды Еуропадағы бір кездегі мына католик инквизициясы қалай болды, ғалымдардың бәрін өртейтін өртеп, асатын асып, кесетін кесіп құртты ғой. Жағы Галилео, Бруно, Кеплер сияқты бір туар ғалымдарды, бейшараларды қанша мазаққа салып, 850 жыл бойы инквизиция Испаниядан бастап мынау Еуропаның барлық аймақта жасамаған зұлымдығы жоқ, оны жасағандар діндарлар болды, шіркеу көсемдері болды. Олар Иса Мәсіхтің атымен және шіркеудің атымен, Құдайдың атымен жасады.
Халықаралық деңгейдегі жақсы мәліметтерді келтіріп отырсыз. Қазақстан жағдайына, жаңа өзіңіз айтқан діндер, дін ағымдардың жағдайына оралатын болсақ, өзіңіз де байқаған боларсыз, соңғы уақытта Қазақстанда мына дінге бет бұрған азаматтар менен ұлттық қауіпсіздік комитеттері арнайы қызметтер айналыса бастайтын болды. Айналысатын болды мысалы. Кейбір таза дін ұстанамыз деген бағыттағы азаматтар мысалы құдаландық арнайы қызмет орындарына деп шетелге қашып кетіп жатыр. Болмаса осы таза дін бағытын ұстанып жүрген адамдар лаңкестер, ойбай террористер екен, солар бір астыртын ұйым құрған екен, астыртын бір жағдайлар жасап жатыр екен, есірткі ұстады деген сияқты сылтаулармен көбін соттап та жатыр. Мәселен өткен жылы Ақтөбеде 5-6 азамат сотталды. Соның алды Азамат Кәрімбаев деген жігіт осы 90 айының аяғында түрмеде қайтыс болды. Оның қалай қайтыс болғаны да жұмбақ. Мысалы, әйелінің айтуына қарағанда ол түрмеде азапталған дейді. Осының барлығы бір түсінбейтін жағдайлар туғызады. Шындығында арнайы қызмет орындары ұлттың қауіпсіздігі, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін олармен айналысып жатыр ма, жоқ әлде бұның астарында басқа бір сыр бар ма?
Енді менің ойымша бұл мәселеге ұлттық қауіпсіздік мекемелерінің жауапты қызметкерлеріне осы сұрақ берілу керек. Себебі, мысалы, менің қолымда олардың қолындағы ақпарат, мәлімет менің қолымда жоқ. Ұлттық қауіпсіздік ұйымдары, әлеуетті органдар, олардың тұғырнамаларында жазылған арнайы өзінің заңдары бар, өзінің және олардың қолында айғақ бар. Және бізде Қазақстанда сот билігі бар. Сот билігі ол, өзіңіз білесіз, басқа биліктің тармақтарынан бөлінген.
Тәуелсіз деп ойлайсыз ба?
Енді тәуелсіз деп айтуға мен енді оны тәуелді деп айтайын десең болмайды, бірақ сот органдарында коррупцияның бар екені, ол жоғарғы соттың төрағасынан бастап бұл арнайы семинарда өткізілген, арнайы конференцияда өткізілген, бұл мәселе дұрыс емес. Ал енді жағы мәселеде мен ойлаймын, ұлттық қауіпсіздік мекемелері шынайы шын мәнінде сондай мемлекеттің қауіпсіздігіне зиян келтіріп жатқан азаматтар болып жатса, оған негіз болып жатса, солармен жұмыс істеп, соларды анықтап, құқық қорғау орындарына және сот орындарына мәселен жеткізуі менің ойымша дұрыс.
Сонымен дінтанушы Мұртаза Болутай Қазақстанның зайырлы мемлекет болғанын қалайды, бұл туралы ол Азаттық радиосына берген арнайы сұхбаты барысында айтты. Осы сұхбаттың екінші бөлімін алдағы бағдарламаларымызда тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікір таласқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп хабарларымызды тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.